Dzirdējāt, ka pašvaldība plāno celt jaunu katlu māju?
Nu, ja cilvēki runā, ka kaut kas nav kārtībā, tā jārisina.
Es domāju, galvenais lai jau ir tas, lai nav pārāk ļoti dārgi un lai neciestu ļoti daudz visi kopējie Preiļu novada iedzīvotāji. Lai arī par to vairāk arī padomātu un nevis par kaut kādām savām ambīcijām, kas viņiem ir izdevīgāk.
Tā par iecerī būvēt jaunu šķeldes katlu māju Preiļos, saka pilsētas ielās sastaptie iedzīvotāji. Šobrīd jau ir noslēdzies pašvaldības uzņēmuma Sija Preiļu saimnieks izsludinātais iepirkums. Valdes priekšsēdētājs Ivars Intriksons atklāja, esot pieteicies tikai viens pretendents.
Pēc visu spriežot, mēs būsim spiesti no tā atteikties. Par jauno katlu māju mēs esam gatavi maksāt līdz 4,5 miljoni. Piedāvājums ir par 1 miljonu vairāk.
Diskusiju un ekonomiskā pamatojuma trūkums. Tie ir galvenie opozīcijas deputātu iebildumi jaunas šķeldes katlu mājas būvniecībai Preiļos. Lauris Pastars no partijas Latvijas attīstībai šo lēmumu sauc par sasteigtu.
Šāds jautājums, vairāk kā 5,3 miljoni eiro, galvojums tiek pieņemts ārkārtas domes sēdē. Un klāt ne kaut kāda ekonomiskā pamatojuma, vai esošie katli jau izdieguši, vai ir veikti auditi. Pilsēta ir aptuveni 2400 dzīvokļu centrālu apkuri, tur gandrīz vai 3000 uz katru dzīvokļu saistības.
Ideja par jaunas katlu mājas būvniecību radās pēc domstarpībām ar līdzšinējo siltuma ražotāju Preiļos, privātu uzņēmumu Sija Preiļu enerģētika. Pagājušā gada augustā viņu uzteica līgumu, bet jau pēc mēneša viņu mātes uzņēmums Sija Preiļu siltums izteica vēlmi turpināt sadarbību. Piedāvātā pakalpojuma cena bija salīdzinoši augstāka, skaidro Ivars Indriksons.
Līdz šim mums bija 30 eiro par megavatu, tad nākošais piedāvājums bija 77,5, kas mums nekādi nevarēja būt saistošs, jo mums regulātori nostiprinātais siltumenerģijas tarifs ir 54,23 eiro. Tātad jau no pirmā iepirktā megavatu stundas mums būtu jau jācieš zaudējumi.
Pašvaldības uzņēmums sadarbību ar privāto siltuma ražotāju nolēma neturpināt un šajā apkures sezonā siltumapgādi nodrošināt paši. Savukārt uzņēmuma Preiļu siltums pārstāvis Ēriks Fritsons norāda, šādai pašvaldības uzņēmuma rīcībai esot politiski, nevis ekonomiski iemesli. Arī vēlāk uzņēmums esot sniedzis vairākus piedāvājumus ar iespēju lētāk iegādāties gāzi, kas paralēli šķeldei, joprojām Preiļos tiek izmantota siltuma ražošanai.
Piecas reizes sniedzām atbildi, nevienu reizi vispār nekāds nav saņemts. Acīm redzama nevēlēšanās, kas ir politiski iezīmēts. Tas, ko viņi cenšas pasniegt, ir neloģiski, jo teikt, es nepirkšu no jums par 77, bet pirkšu no Latvijas gāzes pa 100. Šeit sanāk tā, ka saimnieks strādā ļoti lieliem zaudējumiem, kurus kompensē no iepriekšējos gados nopelnītās naudas.
Preiļu saimnieka valdes priekšsēdētājs Ivars Indriksons nenoliec, ka viņu mērķis bija kļūt neatkarīgiem no privātā uzņēmuma pakalpojumiem.
Ja jūs varat manipulēt ar iedzīvotāju naudas makiem un merkantīli nopelnīt tikai sev, ok, mēs iztiksim bez jums. Mēs iztikām. Iedzīvotāji siltumu saņēma par 54,23 eiro. Es pieļauju, ka ar kaut kādu laika distanci mēs redzēsim, kuram šeit bija taisnība.
Esošais tarifs gan nesedz visas izmaksas, un šobrīd pašvaldības uzņēmums Preiļu saimnieks cieš zaudējumus, kas tiks ierēķināti nākotnes tarifā. Regulatoram jau decembra beigās apstiprināšanai ir iesniegts jaunais siltumapgādes pakalpojuma tarifs Preiļos – 67,24 eiro par megavatu stundu. Tas varētu stāties spēkā 1. aprīlī. Laura Ieviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.